Глава 28. Нахас му беа 20 години кога се зацари, а царуваше 16 години во Јерусалим, но не правеше што е право во Господовите очи, како што правеше неговиот татко Давид. Живееше како израелските цареви, па и мизлеа и ликови на вааловците. Самиот кадеше во долината на Еномовиот син и ги помина собствените синови низ оган, според гнасниот обичај на кривобожечките народи, што Господ ги протера пред Израелевите синови. Принесуваше жртви и кадеше по високите места и брежињата и под секое зелено дрво. Затоа Господ, неговиот Бог, го предаде во рацете на сирскиот цар, та тој го разби, му зароби мноштво луѓе и го одведе во Дамаск. Уште беше предаден во рацете на израелскиот цар, кој го порази тешко. Ремалиевиот син Фекај погуби меѓу јудејците 120.000 храбри јунаци во еден ден, зашто го беа оставиле Господа, Бога на своите татковци. А јунакот од Ефремовото племе Зихри ги погуби царевиот син Маси и дворскиот управител Азрикам, втор до царот. Израелевите синови заробија од своите браќа 200.000 жени, синови и ќерки, а зедоа и голем плен од нив и го однесоа во Самарија. Таму имаше Господов пророк по име Одид. Тој излезе пред војската што одеше во Самарија и рече: «Ете Господ, Бог на вашите татковци, се разгневи на јудејците и затоа ги предаде во вашите раце, та ги погуби гневно, така што допре до небото. А сега уште мислите да ги ставате под бреме јудејците, јерусалимците, за да ви бидат робови и робинки. А сепак, не сте ли и вие полни со вина спрема Господа, својот Бог? Затоа послушајте ме сега и вратете го тоа робје што го заробивте од своите браќа, зашто Господовиот гнев ќе се излее врз вас». Тога станаа некои од главатарите на Ефремовите синови, и тоа Јоанановиот син Азари, Меселемотовиот син Варахи и Салумовиот син Езекија, Адлаевиот син Амас, на оние што се враќаа од војската. Па им рекоа: «Не доведувајте го наваму тоа робје, зашто покрај вината што е врзна спред Господа, вие мислите да додадете уште на нашите гревови и на нашата кривица, како да не се доста нашата голема вина и яросниот гнев на Израел». Тогаш војниците ги оставија робјето и пленот пред кнезовите и пред сиот собир. Тогаш спомнатите по име луѓе станаа, ги охрабрија робовите, ги облекоа сите голи во облека од пленот, а кога ги облекоа, ги обуја, ги нахранија, ги напоија, ги намачкаа и ги поведоа на магариња сите изнемоштени, ги одведоа во палмовиот град Ерихон до нивните браќа, а потоа се вратија во Самарија. Во тоа време, царот Ахаз ги замолија сирските цареви да му помогнат. Едомците пак беа нападнале и ги поразија јудејците, те ги одведоа во робје. Филистејците се расширија по градовите на јудејскиот Шефел и Негев, и откако ги зазедоа Вет-Семес, Ејалон, Гедирот и Сохот со селата, Тамна со селата и Гимзон со селата, се населија таму. Господ почна да ги понижува јудејците заради јудејскиот цар Ахаз, зашто Ахаз ги разузда јудејците и тешко грешеше против Господа. Асирскиот цар Телгат Фелнасар дојде против него и го притесна место да го зајакне. Ахаз ги ограби Господовиот дом, царскиот дворец и кнезовите, и се тоа му го даде на асирскиот цар, ама ништо не му помогна. Додека беше во неволја, му стана поневерен на Господа. Таков беше царот Ахаз. Почна да им жртвува на дамаските богови, кои го поразија мислејки: «Кога боговите на арамејските цареви им помагаат ним, ќе им жртвувам за да ми помагаат и мене». Но тие им беа на пропас нему и на сиот Израел. Ахаз ги собра посадките од Господовиот дом, ги искрши, ја затвори вратата на Господовиот дом и подигна жртвеници по сите агли во Јерусалим. И во секој одделен јудејски град подигна високи места, за да им кади на тугите богови, дразнејќи го Господа, Бога на татковците. Другите негови дела и сите негови патишта, од првите до последните, запишани се во книжниот свиток за јудејските и израелските цареви. тогаш Ахаз почина кај татковците. Го погребаа во градот во Јерусалим, но не го внесоа во гробницата на јудејските цареви. На неговото место се зацари син му Езекија.